Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, bugun 29-sentyabr kuni Andijonda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning saylovchilar bilan uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Unda amaldagi prezident qo'shni davlatlar bilan munosabatlar haqida gapirdi. Biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan manaman degan davlatlar ham so'raydi. Qo'shnisi bilan qanday ekan deydi. Afg'on xalqi urushdan charchagan, toliblar ham charchagan. Biz xalqimiz tinchligi uchun ham diplomatik muloqotni yo'lga qo'yamiz. Axir necha yillar davomida qo'shni davlatlar chegaralarida minalar bor edi. Qancha odam o'lib ketdi. Biz odamlar manfaati qadri uchun barcha qo'shni davlatlar bilan murosa, do'stlik, qo'shnichilik tilida gaplashdik. Mana hozir qo'shni yurtlarga ta'ziyaga, to'yga borib kelyapsizlar. Qo'shnilar bilan 99% masalalarni hal qilsa bo'lar ekan-ku, deydi Shavkat Mirziyoyev. Avvalroq Shavkat Mirziyoyev andijonlik tadbirkorlar viloyatda maska shoular takrorlanmasligi uchun kafolat so'raganini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.